halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com. Aroriyo suubandiga siyaal dhamaan tiimba waa subaxnimo isniina 30ka bisha September sanadka 2024ka idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Badaan idu kugu heenay idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa kamid ah biyala'aan ka jirta deegaanada Garissa gobolka Waqooyi Bari Kenya oo saameeyay nolosha dad aad u fara badan.
Marka biyo horta looma soo socdaan baabada miyiga la isku dhisin oo biyaha soo socda ay waxay hasleen meesh ma ka tagnay dhul miyisiin baa loo condition la isku xiro dhul ma ka heshiin waxa taangiyaha iyo waxa la saaray anaka shaqada askal markii shaqada taangiyaha aan qabsano dadkii biyaha loo gelin lahaa lacagta bixin lahaa dalayna ka heshiin lacagna account adiga 300,000
waxa sidoo kale maqli doontaan Soomaalida Mareykanka oo isu diyaarinaysa doorashada ka dhacaysa gudaha dalkan Mareykanka inay qaybtooda ka qaataan. Qodobadaasi iyo warar kale too ayaan idu kugu heenaa idaacaddeenan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Israa'il ayaa sheegtay axaddii shalayta inay duqeysay bartilmaameedyo xurtiinta ay ku leeyihiin dalka Yemen iyada oo weerarkaasi ku sheegtay mid ay uga jawaabayso inay yihiin madaficda xurtiinta ay ku garaaceen labadii maalin ee la soo dhaafay Israa'il. Weerarkaasi ayaa ka dhigay furin saddexaad oo Israa'il ay kaga dagaalamayso mandaqada Bariga Dhexe. Laba maalin kadib markii ay duqeyntii Beirut ku dishay hoggaamiyihii ururka Xisbullaahi ee Lubnaan Sayid Xasan Nasrallaahi, duqeyntaasi cirka ee Israa'il ku qaaday Yemen ayay ku beegsatay dekedda magaalada Xudeyda. Wasaaradda caafimaadka ee xurtiinta hoos tagta ayaa ku warantay in duqeyntaasi lagu dilay 4 qof isla markaasina lagu dhaawacay 29 kaleeto. Dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in madaficda ay jareen inta badan adeegyada korontada. Dhinaca kale tan ciidamada Israa'il ayaa sii wada madaficda ee 27 ee la soo dhaafay ku garaacayaan Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Lubnaanna waxa ay sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyay axaddii shalay lagu dilay ilaa iyo 105 qof. Dadka la dilay ayaa waxaa ku jira 14 qof oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega ee waddankaasi. Xisbullaahi iyo Israa'il ayaa duqeymo iswadaarsanaya 17 bishii Oktoobar markaasi oo Hamas ay weerarto koonfurta Israa'il. Weerarkii ugu dambeeyay Israa'il ay fulisana waxa uu ahaa kaasi. Weeraradii ugu dambeeyay ee Israa'il ay fulisana waxay ahaayeen kuwan. Israa'il ayaa sabtidii sheegtay in ay dishay ugu yaraan 20 ka mid ah madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa ururka Xisbullaahi oo ay ku jiraan rag uu ka mid yahay Eebaha uu naxariistay Xasan Nasrallah. Malaayiin qof oo ku noolaa gobolada Koonfur Bari ee dalkan Mareykanka ayaa axaddii shalayto waxa ay bilaabeen howlo isugu jira nadiifin iga raali ahaada iyo sidoo kaleeto dayactiris kadib markii roobab watay dabeelo iyo daadad ka dhashay duufaanta Helene la yiraahdo ay burburisay guryo badan wadooyinka iyo buundooyinka laga soo bilaabo gobolada Florida ilaa iyo lagu soo gaaro Virginia. Sida ay ku warantay wakaaladda warbaahinta CNN, duufaantaasi ayaa gobolada South Carolina, Florida, Georgia, North Carolina iyo Virginia waxay ku dishay dad gaaraya ugu yaraan 89 qof. Wakaaladda wararka ee kaleeto ayaa iyaduna waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay tahay 69. Hase yeeshee saraakiisha dowladda ayaa cabsi ka qaba in tirada dhimashada ay intaasi ka badan doonto maadaama weli la la'yahay dadka qaarkood. Dadka ugu badan ayaa la diwaan geliyay inay ku geeriyadeen gobolada South Carolina halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in duufaantu ay ku dishay ilaa 25 qof kuwaas oo intooda badani kusoo dul dhaceen geedo. Qiyaasii hantida burburtay ayaa waxaa lagu qadaray cadad u dhexeysa 15 ilaa iyo 100 bilyan oo dollarka Mareykanka. Warkii dunidana waa naganta. Thank you. halkaasii wararka idin kaga imaanayaana waa Washington. Dad badan oo dibadbaxyaal ah ayaa xiray wadooyinka magaalada Garissa kadib markii lix xaafadood oo ku yaala magaaladaasi oo ah kuwa ugu waaweyn magaalada Garissa ay biyo la'aan xoogan ka jirto. Wasaaradda biyaha maamulka Garissa ayaa sheegtay in sanadkan wax qorshe ah aysan u helin lixdan xaafadood ee markaasi ka cabanaya biyo la'aanta, waxayna sheegtay in sanadka soo socda qorshaha dowladdu ay ku darsan doonto ilaa lixdaasi xaafadood biyo gelin loo sameeyo. Waa kan wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
ilaa iyo lix xaafadood oo magaalada Garissa ka tirsan ayay sheegeen in ilaa iyo haatani wax biyo aysan soo gaarin webiga weyn ee Tana River ee dalkani Kenya ugu weyn. Gudaha magaalada Garissa uu marayo baahi fara badan dhanka biyahana ay ka jirto.
War biyaha nasiic, war lambar one waa biyo, war qofaan biyo cabin ma noolaan karaa. Nafta qofka markay daysa waxaa la dhihi booyad dira, war qof dhintay goormeel meedkiisa booyad lala soo gaari. War ilaahay aan ka cabsano, war sidan aan isku dhahano, war muslim baa nahay kitaabka qur-aanka aan ilagu dhaariya been ha ka sheegina.
Maamada kala fiiri waa boqol jir, caruurta yeerka waa maha fiiri, hawaankan fiiri maysan kusoo daroonan miya, war ma danqanaysid miya.
Ummadda ruuxa day biyo shubata, ruuxa kale biyo ma shuban karo. Walaalkaan waxaan u sheegahaynaa ballantii uu qaaday islaanimaan ku tuhmahaynaa inuu ballantii ka soo baxo.
Waxay sheegeen in cabsi fara badan ay ka qabaan in sanadka soo socda xataa aysan dowladdu qorshaheeda ku darsanin deegaanadaasi biyo la gaarsiiyo. Waxayna aaminsan yihiin haatani in dowladdu ay ku ciriiriyaan banaanbaxyo ay gudaha magaalada Garissa ku qabanayaan, taasoo dowladda Garissa County uga dalbanayaan hab walbo deegaanadaasi biyo loo soo gaarsiin lahaa.
Waxaan leeyahay oo u sheegayaa wasiirka biyaha iyo maanta konsolaha iyo gafanaha kudi, waxaan siinahayaa annaka biyaha si degdeg saddex bilood dib nalogu keeni waaye. Waa madaxraadayna, wax ma dambeyna ma jirto. Hadda maanta biyaha dib naloo keeni waa fadhigan la sameyn naloo keeni waaye. Xaraarada annaka bannaanka ay taalla.
Wasiirka biyaha iyo waraabka Garissa County mudane Axmed Maxamed Ibraahim Buuba oo la hadlayay hogaamiyaasha xaafadaha kala duwan ee haatan mudaaharaadii ayaa waxa uu sheegay in dowladdu haatan qorshe ay ugu talagashay uu jiro, balse qorshahaasi kaliya uu noqon karo sanadka soo xigo miisaaniyadda Garissa County lagu daro, taasoo uu ka codsaday in dadka deegaankaasi in deganaansho ay muujiyaan.
Biyo inta ka imaadeen oo kor in moodeen oo soo degeen uma biyihii noqon karaan. Biyo inta ka imaadeen oo wabiga laga soo jiido oo laga soo baamgareeyo sablay cusub yeesho oo inta in moode ilaa iyo buulo dhagax oo soo dagoon baa anaka naanfeed. Run ahaanta habeen kastaana waa idin imaada, reer buulo dhagax waa imaada. Warniyo maxaa dhici wasiirka biyaha tahay? Hadda tabar baa meesha idigtay, maxaan sameeyaa? Dowladda nidaam bay ku socotaa, dowladda nidaam bay ku socotaa, budget bay ku socotaa. Ma dhihi karno buulo dhagax iyo burburus iyo dhulkan oo dhana biyo la'aan ah ummadda kale biyaha yaa la siinin. Hadda alxamdulillah maanta waxaa noo dhammaan haysaa oo bishan gudeeda noo dhammaan haysaa. Waxaana ku nasa maxay ahayd buulo Missouri iyo xaafadahaas oo shisho oo maaragtay dhinaca magaalada ka degan iyo buulo Iftiin, dhulkaasaa naga dhammaanayaan. Markay naga dhammaadaan sanadkan iyo laba bilood waxay noqotaba dhinacan baa markaa dhiman.
Cabdiraxmaan Sheekh Aaru oo ka mid ah hogaamiyaasha xaafadda Burburis oo la hadlay wasiirka iyo weliba guddi loo xil saaray arrimaha biyaha inay dowladda Garissa County ay kala hadlaan ayaa waxa uu sheegay inay quus haatani ka gaareen xaaladda biyaha ee deegaanadaasi loo soo dhaadhiciyo.
Marka biyota looma soo socdaan baabada nin yaa laisku dhisan oo biyaha soo socda ay waxay hasleen arrin maxaa la yidhi meesha maka tagnay dhul mahaysiin, dhul mahaysiin baa loort condition laisku xiro dhul maka heshiin maxaa dhan taangiyaha iyo wixi la saara anaka shaqada iskale. Markii shaqada taangiya aan qabsano dadkii biyaha loo gelin lahaa lacagta bixin lahaa dalay inaa keysatiin lacagna account adiga tiin 300,000 biyihii maxaa la yidhi taangiya meeshan jirkan maalla quwaa baa bixiyeen dhul bixiyeen ha quwaa dhul bay bixiyeen habeen nadiif siino kale asagana gurigiisa aan u tagnay oo muxuu yidhi meeshan sheekha quba biyo lagala suur biyaha ah hadda ilaa hadda wax quman oo aan ku qancano lala sheeg ma jiro ana saan u fahansan. Muxuu sheegay wasiirka muxuu yidhi buulo dhagax, buulo dhagax aad bay fudsamo haddii la dhaho beedku weynaa jeeshka iyo laanka inta maraaya waa lagala soo jiidi buul faras waa ka biyihi jidkan weyn ma haysana wax bay ahaan leed xal uma baahnayn. Laakiin haddii la dhaho buulo dhagax, buulo dhagax waqtiga qaadani marka anaga maxaa rabnaa wax sidan ka dhow.
Isku soo celceliyo guud ahaan xaafadaha sii fidaya Garissa gudaheeda inta badan dadkii ku dhaqanaanaysa u guureen xaafadaha sare ee magaalada guryo cusub iyo deegaano cusub oo deegaanada kala duwan ka jiro ayay dawladda Garissa County had iyo jeer dhabarka u saartay in shacabku ay yihiin kuwa deegaano aysan dawladdu qorsheynay iska degayaan si iskoodna u degayaan kadibna ay codsanayaan in biyo deegaanadaasi la gaarsiiyo xaafadaha tan iyo Qumujo Burburis Kevri Modikari ayaa xaafado cusub waana deegaanada inta badan qeyladu haatan ay ka taagan tahay Xamed Farax Shire VOA Garissa
Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaysa doorashada ka dhacaysa wadankan Mareykanka bisha November ee madaxtinimo. Soomaalida gobolka Ohio ayaa ka mid ah kuwa sida gaarka u tixgelinaya doorashadan. Hadaba Xasan Umar Cali Xasan Dheere ayaa nagu soo booqday studioha VOA ee magaalada Washington DC. Wuxuu u waramay Caashe Ibrahim Aadan iyo barnaamijka qabanaha VOA-da.
Salaamtahay Soomaalidu wadankan Mareykanka way ku soo badanaysay weena imaanis ilaa last 30 years inteeda badanna waxa weeyaan waa Mareykan way citizen weeyaan sida aanan weyn ognahay Soomaalidu waa door waa doorasho jeceshahay oo waa siyaasad jeceshahay oo waan ognahay hata fadhi ku dirba samaysaa sanadkan waa sanad aad muhiim u ah oo runtii doorasho ah waqtiga madaxweynenimada ay ku tartamayeen labada xisbi sidoo kale to local elections ay jiraan ama doorashooyinka degmooyinka iyo kuwa kongreska iyo dhamaan waxay xuseeyaan noloshooda minna waxaan la simannahay Mareykanka la simannahay minna waxa weeyaan waxay noo tahay gooni bay noo tahay madaxweynenimada loo tartamayo waxa weeyaan Mareykan oo dhan iyo adduunka dhan bay saameynaysa laakiin mid muhiimka hadii jirno waxa weeyaan mid localka oo ama haddii anaga naxuseysa haddii aan la gubernatoraha kongresyada kaawniga dadka maalaha ka ah mayorka city council ka dadba waxa inoo yihiin muhiimno waayo kuwaas baa nolosheeda maalin walbaba go'aanka gaara sida ogtahayna waxa weeyaan dad Soomaaliye ba sidoo kale to siyaasadda waayahan ku soo biiray waxaanu hadda jira saddex qof oo primary ka soo gudubtay ama isla reefka hore ku soo gudubtay laba kamiduna ay yihiin xisbiga Democrat ka midna uu yahay Republican waxaan rajaynaynaa saddexduba inay guuleystaan sanadkan maadaama xaleeda ay primary ku soo baxeen dad badan oo Soomaaliyeen ay taageerayaan taasuna waxa weeyaan waa arrin ka keenaya in abaabul badan uu jiro oo saldhig u ah in la taageero Soomaalida doorashada ku jirta
wayahay xasan ka warantaa balheerka ay gaarsiisan tahay ka qaybgalka Soomaalida oo kaararka codbixinta ma qaateen ma isdiiwaan geliyeen ma u diyaarsan yihiin doorashadan soo socota bisha November dhacaysa
dad aad u badan baa diyaarsan hadii jeer waxaa jira laba group oo hadii jeer u baahan in registration ay sameeyaan number 1 dad baa citizen noqda oo Mareykanka noqda oo xilliga ay Mareykanka noqonayaan ay tahay inay boodaan ay tahay waxa kale oo jira dad fara badan oo iyagana qaan gaara oo gaara xilliga doorashada 18 wadankan waxa la odayn karaa qofku markuu 18 sano gaaro iyo wixii ka weyn marka dad badan baa ayuu 18 noqonaya dhaqan ahaan ama traditional American hadda noqon Soomaalida kaliya dadka yararka ah ma codeeyaan badanaa hadii jeer doorashadan waxa kale oo ay runtii unique ku tahay oo gooni ku tahay dad badan baa waxay aaminsan yihiin runtii kala dooran la way mabdiiyan marka loo eego iyo waxa adduunka ka socda labadaba way saameynayaan dadku waa British Soomaalida oo ogtahay marka doorasho aad u adag oo xilligan runtii go'aanka la gaaray adag tahay ayaa socota
waxa sheegtay in ay jiraan Soomaali badan oo citizen noqotay oo muwaadinin noqotay oo xaq u leh inay codeeyaan marka ma isku daydeen ama ma haysaan tirakoob ku saabsan tirada Soomaalida soo korortay sanadkan ee laga yaabo in codka Soomaalida wax ka bedesho
dadka Soomaalida ah marka runta laga hadlo waxa weeyaan aad bay u badan yihiin waxa jirta deegaan ayuu ay degan yihiin oo markii la fiiriyo doorashada ay yihiin muhiim ay u tahay waxayna bedeli karaan siyaasadda marka loo eego way bedeli karaan city-ga way bedeli karaan siyaasadda county-ga haddii ay dhinac isu raacaan waxaa jira wax leedo block vote oo dadku ay sameeyaan ama maxaa leeyahda dadku dhinac isu raaca oo u codeeya laakiin waynu ognahay weli ama siyaasiyan aan ahaano ama Soomaalidu dhaqan ahaan ama qabiil ahaan ama si u dhaqanto ma ahan dad hadii jeer dhinac isu raac intooda badan sidoo kaleeto dad badan baa wax bartay oo kala aaminsan waxyaalaha labada xisb kala aaminsan yihiin oo xisbiga republicanka uu waxba aaminsan yahay xisbiga democratka uu waxba aaminsan yahay bal midal waxa jira niman taraglay ah oo tarag wada jira waqtiga uu Trump joogay lacag aad u badan bay sameen jireen haddana waxa weeye dhaqaale ba ku yaraaday waxay markay eedeynayaan oo ay leeyihiin maamulkan hadda meesha jooga ayaa dhibaato ah markay ku leeyahay anagu ninkaasi group san jecel waxa jira group kale oo dhahaya oo immigration ka oo dhahaya anagu wadankan waa nimid waa cusubnahay hadii Trump doortana waxa weeyaan waa naxaqaya sidoo kale dad badan baa wadankii Soomaaliya ku maqan oo raba dadkoodu ku maqan yihiin oo raba inay keenaan iyagiina waxay leeyihiin hadii Trump yimaado waxaa nagu dhacay dadkayga ma imaanayo sida daraadeed labadaas baa choice baa jirta xaalad aad u adag baa markaa arrinka naga soo feysay
kareen Xasan inta badan markay noqoto doorasho iyo siyaasad markay noqoto waa wax iska caadi ah in dadku ay dhinacyada ku loolamaayo codadka codbixiyaasha inay kala raacaan laakiin ma jira markaad fiiriso Soomaalida waxay iyagu ka midaysan yihiin ka Soomaali ahaan oo ay rabaan hadii codkooda ay diibtaan ama waxyaabo ay isleeyihiin masuulka aad dooratan ee ku soo baxa doorashada waa idin kaga hirgeli doonaa Soomaali ahaan
hal arrin oo muhiim ah baan rabaa dadka Soomaalida inaan u sheego oo faa'iido ah oo laba state baan degannahay oo Minnesota iyo Columbus baan ugu badannahay oo Ohio faa'iido ugu jirta waxa weeyaan Minnesota madaxweyne ku xigeenka u tartamaya waa gobernatoraha ninki ahaan jiray ee Minnesota oo hirir badan Soomaalida la leh oo yaqaana oo faa'iido badan baa Soomaalida ugu jirta sidoo kale Ohio madaxweyne ku xigeenka ninka tartamaya waxa weeyaan waa Ohio ka yimid hirir buuna la leeyahay Soomaalida oo runtii waliba rag Soomaaliyeed bay hirir leeyihiin si qaanaan iskuul wada dhiganayeen oo si fiican u yaqaan
marka laba dhinac oo ayaalka xaafada jira
marka laba dhinac oo ayaalka xaafada aba noo joogta marka sidaa daraadeed ma dhihi karo marka laba dadko dhan waxay raacayaan ninkaas ama gurubkaas bay taageerayaan laakiin in general marka loo eego madaxna taqaana waa imaanaysa wadanka Mareykanka runtii waxyaalaha hadda meesha hadda Washington u jooga waa kamidaba qayb kamid aanu la kulanay oo aanu rabnaa aanu Soomaaliya isugeeda kala hadalay iyo sidii Soomaaliya wax loogu qaban lahaa iyo dadka Soomaaliya Mareykanka joog sidii wax loogu qaban lahaa marka aad bay muhiim noogu tahay inaanu ka qayb qaadano doorashada waana inaan ogaanaa ay Soomaalidu ogaataa meel ay joogto doorashada Soomaaliya qoriyaha wax loogu qabsan jiray xog meeshaan codkaagada baawara oo bedelaya maxaa la yiraahdaa dynamic ama siyaasadda si u socoto
Xasan Cumar Cali oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio oo studiyaha VOA ee magaalada Washington DC ugu warramay Caashi Ibrahim Aadan ayuu kaasi aha codkaasina sida aad maqleysaan waa Hiba Maxamed Gudoon Hiba Nuure waxa magaalada Hargeysa si weyn loogu soo dhaweeyay oo maalmahan ay joogto hoboladaasi Hiba Nuure oo ka mid ah hoboladii Waabari ee Soomaaliya Hiba Nuure ayaa casuumaad ay u fidiyeen qaar ka mid ah bulshada magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule weli waxaad naga dhageysanaysaan tabinteena tooska iyo idaacaddeenna aroornimo markana warbixintii
Wahiba Maxamed mid ka mid ah xidigahii ugu waaweynaa hoboladii Waabari Hiba Nuure waxa maalmahan ugu dambeeyay ee casuumada iyo soo dhaweyn way kala kulmaysay aqoonyahanka dadka haldoorka ah iyo labeenta magaalada Hargeysa casuumadeeda oo maalmihii ugu dambeeyay oo dhan magaalada Hargeysa si weyn looga dareemayay iyaduna ay booqasho gaar ah oo aragti qofeeda ku gaala bixisay goobo caan ah oo ay in badan ka soo wareegtay aragtideeda haatana ayba la yaabtay markii ay booqatay xubno siyaasiyiina ayaa ka soo qayb galay casuumadan munaasabadan ragga qaar ka hadlay waxaa ka mid ahaa Professor Axmed Ismaaciil Ismaatar oo haatana gudoomiyaha urur siyaasadeed ka hilaac
walaal dareenkaygu waxa weeyaan dareen aad u kacsan dadkii xulka ahaa ee reer Soomaaliland ama reer Hargeysa inay kala harin soo dhawayntayda anuguna sidaas sameed baan ugu faraxsanahay in la soo dhaweeyo iyo inaan imaado intaba
Hiba Maxamed ayaa si gaara maray ula hadlaysay qaar ka mid ah warbaahinta waxay farta ku fiiqday 12 sannadood oo ay ka maqneen magaalada Hargeysa iyo isbeddelka ay aragtay Hiba ayaa si gaara carabka ugu dhufatay halkii ay imtixaanka heesteedii ugu horeysay lagaga qaaday ama ay ku gashay oo ah xarunta wasaaradda warfaafinta gaar ahaan Radio Hargeysa.
Horta waxay ugu dambeysay 2012 markii aan guulaas hotel ka qaaday oo aan mambartiyo Radio Hargeysa halkeenu barigii ku wadaagnay barasho. Marka waxaan isii waxaa u dhaxaysaa 2012 isbeddel weyn baa dhacay, aada u qurux badan meel kasto aan tagayna meeshii shareef maaha. Waxaa igu cajiib badan halkii aan caruurnimadaydii ka heesay oo dib laygu casumay halkii imtixaanka lagaga qaaday ee ahayd Radio Hargeysa. Aada isu beddeshay, aada iyo aad wax looga qabtay. Iyaan halkii fadhiistay maalintii waa halkii uu ka yidhi Maxamed Cali Kaariye ma halkii dharaartii asasii ma mooshiga dad Hargeysa soo maray. Adii hadda igu dhiba xusuustaasoo kale aad bay qaaliye.
Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa istultaagay muhiimadda dhaqanku u leeyahay iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la ilaashado isla markaana loo dadaalo horumarkiisa.
marka diyaar de waa adyihii maanta san loo maamusay waxoogaa waan ka soo yar shaqayn lahaa. marka waxaan idin sheegayaa imika waa waxoogaa waa raf oo dee wixii maskaxda ku jira un oo ma nidaamsana. markaad raalad ka ahaanaysaan taas Hibe Maxamed, anuu haddana waqti hayso saacad 2 saacadood waan ka hadli kari lahaa taariikhdeed. in badan baan aqaanay Radio Muqdisho. waan ugu imid anigoo sekondarigii Cabmuud ka soo baxay oo iyaduna markaa qof yar tahay oo ay hawlashaba markaa bilowday. soomaali haddaynu nahay halkaynu taagannahay ree Somaliland. Soomaalidu way ballaaranta geeska Afrika iyo adduunyada kale lagu wada nool yahay, laakiin ree Somaliland khaasad waddan Kenya waxaad moodaa inaynu soo gaadhnay meel aynaan hore u joogi jirin oo ah dhaqanka halabuurka bagabay ha noqoto, geeraar ha noqoto, buraanbur ha noqoto, hees ha noqoto, riwaayad ha noqoto, wixii ku saabsanaa ummadda Soomaalida lagu yaqaanay adduunyaduna ay ku faanto oo Maraykanku billions of dollars ayuu ku bixiyaa in la kobciyo waxaas oo theatre waaweyn oon la arki karin. intiina New York 10 sannadood baan ka shaqeeyay professorka hoolska ku yaala de Carnegie Hall ku yaala haddaad aragto ee waad indhaha kusoo bixiso xayta. waxaan loogu talagalay un dadka fanaaniinta ba music hatumaan ba hayeesaan fanaaniinta ma loogu talagalay. Washington DC waa caanka, Los Angeles waa caanka, magaaladan degan ay dahiba waa taray jaamacadeed aragtay hoolka ku yaalay ayagu masraxa ay ka agahaysayeen. ree Somaliland waynu isku wadi karnaa, dhowr amuurood waynu isku wadi karnaa haddaynu fahmno. marka waxaan uga jeedaa waxa weeye dad aan dhaqan lahaynin, dhaqankuna waa xaalabuurka oo fanaannimadu ay ka mid tahay, gabaygu uu ka mid yahay, heestu ay ka mid tahay, riwaayadii Xasan Sheekh Muumin iyo Cali Suugulle ay ka mid yihiin, iyo dadkii kale la midka ahaa. soo hadda ma gar inaynu saddexdaba sidaa iskugu qaadno, waddankayna inu dhisanno, cibaadada Ilaahay inu sii hagaajisano, iyo dhaqankayna laynagu yaqaano ee macaan ya ee dadka kaynaga inaga duwaya inaynu waraabino, inu xoolo gelino, sharafka loo yeelo sidaa loo soo saara sidaynu ahaan jirnay.
Hibe Maxamed waxa ay dhowaan ku soo laabatay magaalada Hargeysa iyadoo ay ugu dambeysay sanadkii 2012. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waa hagaag qadaro aad baad umahadsan tahay. heesna waan ciyaari doonaa Hibe Nuur ay leedahay, balse inta ka horeysa haddii aan soo qabto qodob iyo 2 wararkeenni ku ugu waaweynaa. malaayiin qof oo ku nool gobollada koonfur bari Maraykanka ayaa axaddii shalayta bilaabay howlo isugu jira nadiifin iyo sidoo kale dayactir kadib markii roobab watay dabeylo iyo daadad ka dhashay duufaanta Helena ay burburisay guryo badan, wadooyinka iyo buundooyinka laga soo galo laga bilaabo Florida ilaa iyo gobolka Virginia. sida ay ku warantay warbaahinta CNN, duufaantaasi ayaa gobollada South Carolina ay ka mid tahay Florida, Georgia, North Carolina iyo sidoo kaleeto Virginiaba waxay ku dishay dad gaaraya 89 qof. Israa'iil ayaa sheegtay in axaddii shalayto ay duqeen ku bartilmaameysatay bartilmaameedyo xurtiinta ay ku leeyihiin dekedda Yemen, iyadoo sidoo kaletana weerarkaasi ay ku dishay mid ahaa mid ay uga jawaabayso madaaficda ay xurtiinta ku garaaceen 2 maalmood ee lasoo dhaafay Israa'iil. weerarkaasi ayaa ka dhigaya furin 3-aad oo Israa'iil kaga dagaalamayso mandaqada Bariga Dhexe 2 maalin un kadib markii ay Beyruut ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullaahi Lubnaan Sayid Xasan Nasrallaah. duqeyntaasi cirka ee Israa'iil ku qaaday Yemen ayaa ku bartilmaameysatay magaalada dekedda xuduudiya. wasaaradda caafimaadka ee xurtiinta hoostagta ayaa ku warantay in duqeyntaasi lagu dilay 4 qof islamarkaasina lagu dhaawacay 9 iyo 20 kaleeto. markana codadkii Cabdi Qays iyo Hibe Maxamed. codadkaasi Hibe Maxamed iyo sidoo kale ta Cabdi Qays ayaan dhagihiin uga sii tagi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed, idinla sidaasi iyo nabadgelyo.